Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 15. mart, slijede najvažniji naslovi. Crkva na Rumi neće biti uklonjena zbog moratorijuma na bespravnu gradnju, poručio ministar Predrag Sekulić. Vlada nije usvojila platformu o Sandžaku kao prekograničnoj regiji, niti je potpisala ugovor sa Srbijom o promociji te oblasti, saopštio ministar Milan Roćen. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao sa predstavnicima Srba iz regiona na sastanak otputovali i Srbi iz Crne Gore. Godišnjica je protesta protiv sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada. Sada međunarodne humanitarne organizacije pozvale Rusiju i Kinu da podrže napore Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja u Siriji. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto država ni nakon gotovo 7 godina neće ukloniti nelegalno postavljenu limenu crkvu na Rumi, ministar Predrag Sekulić.
Nije zanemarna činjenica da kontekst u kojem je objekat postavljen ima svoje specifičnosti i da je njegovo postavljanje u značajnoj mjeri imalo za cilj da se upravo energično uklanjanje objekta iskoristi izazivanje podjela pa i sukoba unutar crnogorskog društva zasnovanih na manipulaciji vjerskim osjećanjima građana.
Pitanje o sudbini crkve ministru je u skupštini postavio Mehmet Bardi iz Demokratskog saveza Albanaca.
Ja nisam tražio da se ruši objekat, da ide da se topi u Nikšićkoj željezari, pošto je to metal, nego da se dislocira, da se vrh Rumije, dakle, oslobodi, da i mi možemo gore i tamo da se to dovede u prvobitno stanje.
Organizatori velikog protesta u nedjelju 18. marta privode kraju pripreme za taj skup. Među njima je Demir Hodžić iz Studentske unije.
Imamo kontakt sa studentima, radimo na terenu kako na fakultetima, tako i po gradovima širom Crne Gore. Imamo razne akcije, lijepljenje plakata, neki transparenti, interesovanje je veliko. I samo da kažem, ako to što nas je zaustavilo ljudi kontaktiralo, ako dođe, biće taj duplo veći broj.
I pored novog izgleda računa za struju, građani i dalje ne znaju šta osim potrošene električne energije još treba da plate.
A znate li što je naknada snabdjevaču? Euro i 15.
Ne znam to, samo znam da plaćamo i za ove koji kradu struju.
Što se tiče računa i toga, stvara se ne razumije. A vidite da je ovo lopovska država.
Ne znam, ništa ne znam i isključena mi je.
Zbog čega?
Zato što na vrijeme se nisu dobijali računi, nakupila se struja i...
Pa kako živite bez
struja? Kako živimo, kao u srednjem vijeku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici se održava dvodnevni seminar o 23. i 24. poglavlju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji koja se odnose na bezbjednost, pravosuđe i osnovna prava. Organizatori su Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija uz podršku programa za razvoj kapaciteta i u saradnji sa UNDP-em i Ministarstvom vanjskih i evropskih poslova Hrvatske. Tokom današnje sesije glavni crnogorski pregovarač za članstvo u Uniji Aleksandar Pejović je rekao da će proces pregovora biti dug i dinamičan.
Ovaj posao tek počinje, kolege iz Hrvatske to najbolje znaju. Nalazimo se znači na samom startu, odlazimo u Brisel da vidimo kako izgleda pravna tekovina, da nam eksperti Evropske komisije predstave sve ono što je u proteklih više od 60 godina Evropska unija izgradila na polju pravosuđa temeljnih prava, slobode, pravde i bezbjednosti i da vidimo na osnovu toga kako će Crna Gora se odrediti prema usvajanju ovih pravnih tekovina. Nakon odlaska u Brisel, nakon saslušanog screeninga, slijedi jedna intenzivna priprema naše strane za drugi screening za kraj maja.
Bio je to glavni pregovarač za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji Aleksandar Pejović. Vlada Crne Gore nije usvojila platformu kojom se Sandžak tretira kao prekogranična regija, niti je potpisala ugovor sa Srbijom o promociji te oblasti, izjavio je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen. Poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević pitao je na sjednici parlamenta da li je Roćen dao saglasnost ministru bez portfelja Rafetu Kusoviću da učestvuje u turističkoj promociji prekogranične regije Sandžak u Briselu decembra prošle godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaraće sa predstavnicima Srba iz regiona, a teme sastanka kao ni imena učesnika još nisu poznati. Riječ je o redovnom sastanku predstavnika Srba iz dijaspore sa članovima Savjeta za odnose sa Srbima u regionu koji se održava jednom do dva puta godišnje. Iz crnogorskih partija, Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije potvrdili su podgoričkim medijima da će njihovi predstavnici biti na tom sastanku. Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček smatra da početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom sada mora biti uslovljen daljim napretkom u odnosu sa Kosovom. Evropski komesar Štefan File po tom pitanju je jasan, navela je Lunaček u autorskom tekstu u Bečkom dnevniku prese. Ona smatra da na normalizaciju odnosa sa Kosovom mora biti natjerano i onih 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nasilje u Siriji se nastavlja. Vladine snage pojačavaju ofanzivu na sjeveru zemlje u provinciji Idlib. Pojedinačna područja se snažno granatiraju, a prema izvještajima aktivista za ljudska prava tokom noći je ubijeno najmanje 40 osoba. Francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé izjavio je da njegova zemlja i međunarodna zajednica ne bi trebalo da naoružavaju sirijsku opoziciju jer bi to moglo da vodi građanskom ratu. Govoreći na francuskom radiju, Juppé istakao da je narod Sirije duboko podijeljen i ako se naoruža neka od opozicijnih frakcija, građanski rat između hrišćana, alavita, sunita i šita je vrlo realan. Afganistanski zvaničnici izrazili su nezadovoljstvo zbog toga što su Sjedinjene Američke Države prebacile u Kuvajt vojnika koji je ubio 16 afganistanskih civila. Kabul upozorava da neće potpisati strateški sporazum o saradnji s Washingtonom ukoliko se vojniku ne bude sudilo u Afganistanu. Belgija oplakuje žrtve stravične nesreće u kojoj je stradalo 28 osoba, od čega 22 djece. Istražioci su naveli da se autobus nije kretao prebrzo, te da je moguće da je uzrok nesreće ljudski faktor.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Državne institucije Crne Gore uvoliko se pripremaju za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a te pripreme prate i određeni problemi u vezi sa stanjem na terenu i to u oblastima s kojima će pregovori početi, organizovanim kriminalom i korupcijom. Svi članovi pregovaračkog tima neće imati jednake uslove za rad i logistiku, a tokom skupštinske rasprave o pripremama za pregovarački proces čulo se da postoji nezadovoljstvo što pregovarački tim nije obuhvatio sve relevantne segmente društva. O tome više u priči Srđana Jankovića.
Međunarodne i evropske institucije respektuju Crnu Goru i reforme koje su sprovedene u zemlji, posebno u oblasti ustavne reforme, pravosuđa, jačanja vladavine prava i institucionalnih kapaciteta. Stav vlade Crne Gore je da evropske institucije, posebno Savjet Evrope, prepoznaju progres Crne Gore na putu ka evropskim integracijama. Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen je u crnogorskom parlamentu afirmisao saradnju sa svim institucijama čije mišljenje je važno za dalji napredak zemlje ka Evropi, a posebno sa Savjetom Evrope.
Crna Gora je potpisnica svih 83 konvencije Savjeta Europe koje je ratifikovala, predano radi na usklađivanju unutrašnjeg pravosudnog sistema sa evropskim, u tom cilju blisko sarađuje sa svim tijelima Savjeta Europe, sa Venecijanskom komisijom, Komitetom za borbu protiv torture, Europskom komisijom za borbu protiv rasizma i netolerancije, Grupom država za borbu protiv korupcije, Komitetom za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Pregovori o članstvu Crne Gore trebalo bi da počnu za 3 mjeseca, ali tek pošto se preispita napredak Crne Gore u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu prava, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Stanje na terenu je ipak takvo da, između ostalog, nerasvjetljeni napadi na novinare mogu biti prepreka daljem putu Crne Gore ka Europskoj uniji. O tome je govorio Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Moramo apostrofirati sve važne evropske standarde, involvirati u Crnoj Gori džabe sve ako napadaju ljudi ovdje, ko zna koji ljudi iz svijeta mraka napadaju novinari i medije. Ajde da jednom kažemo svi, hoćemo punom snagom da se uhvatimo sa svim pošastima koji nas koče na tom putu eurointegracije.
Da li su nerasvjetljavanje napada na novinare prepreka daljim evropskim integracijama ili prepreku predstavljaju sami napadi na novinare, različita su mišljenja. Tokom skupštinske rasprave mogao se čuti stav i sumnja ministra pravde Duška Markovića da se napadi na novinare uglavnom dešavaju u politički osjetljivim periodima za Crnu Goru. Marković je rekao da zato sumnja da je posljednji fizički atak sračunat u cilju nanošenja štete nacionalnim interesima pred otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, kraj citata. Zbog toga je ministar pravde uputio poziv medijima.
Pozivam poslanike javne riječi da domaćoj i inostranoj javnosti pošaljemo zajedničku poruku da Crna Gora nije država u kojoj se sistemski oružavaju i medijske slobode, već zemlja slobodnih i bezbjednih građana i zemlja sigurnosti njihovih dobara.
Kada je riječ o početku pregovora, formirane su dvije radne grupe koje će se baviti temeljnim pravima i oblastima bezbjednosti i pravosuđa. Osim predstavnika vlade, te pregovaračke grupe će činiti eksperti i predstavnici nevladinih organizacija. Šef diplomatije Milan Roćen je ocijenio pozitivnim prisustvo ljudi iz nevladinog sektora.
I u jednoj i u drugoj grupi su naravno predstavnici resornih organa izvršne vlasti, pravosudnih organa, skupštine i nevladinih organizacija. Uspostavljanjem struktura, imenovanjima i odlukama o obrazovanju dvije radne grupe ispunili smo obavezu koju nam je postavila Europska unija kako bismo započeli predstojeći screening.
U pregovaračkim timovima nema ljudi iz opozicionih stranaka, niti su svi stručnjaci iz određenih oblasti prisutni, ocijenjeno iz opozicionih redova. Također, opozicija kao problem vidi što svi članovi pregovaračkih timova, posebno oni koji pripadaju nevladinom sektoru, neće imati jednaku logistiku, saopštio je Vasilije Lalošević.
Zaboravili ste ovaj opozicioni dio, ali ako ste zaboravili opozicioni dio, pozovite stručnjake, pozovite ove mlade ljude, da ne govorim onome što vam je bivša vaša koleginica ministarka Eurointegracija Đurovićka rekla, da 62 doktora nauke i magistara nije uključeno u ovaj proces.
Ministar Roćen je rekao da se i dalje radi na pripremama za kompletiranje pregovaračke strukture kako bi blagovremeno dočekali pozitivnu odluku Savjeta za opšte poslove u junu o početku pregovora o pristupanju Crne Gore Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo u parlamentu. Metalna crkva koju je 2005. godine bespravno postavila Srpska pravoslavna crkva na vrh Rumije iznad Bara uz pomoć vojnog helikoptera neće biti uskoro uklonjena jer je taj objekat obuhvaćen posebnim moratorijumom koji je vezan za divlju gradnju. Odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog saveza Albanaca Mehmeda Bardija kada će crkva na Rumiji biti uklonjena, ministar uređenja prostora Predrag Sekulić saopštio je da će tek biti odlučeno da li će crkva ostati pošto bude usvojena na planska dokumentacija za oblast Rumije. Slušamo ministra Sekulića, potom i komentar poslanika Mehmeda Bardija.
Bespravni objekat koji je predmet poslaničkog pitanja postavljen je bez saglasnosti nadležnih državnih organa i organa lokalne samouprave. Naravno, nije zanemarna činjenica da kontekst u kojem je objekat postavljen ima svoje specifičnosti i da je njegovo postavljanje u značajnoj mjeri imalo za cilj da se upravo energično uklanjanje objekta iskoristi izazivanje podjela pa i sukoba unutar crnogorskog društva zasnovanih na manipulaciji vjerskim osjećanjima građana. S obzirom da je objekat koji je predmet poslaničkog pitanja izgrađen prije 30. augusta 2008. godine, obuhvaćen je privremenim moratorijumom koji prističe iz obaveza po ugovoru sa Svjetskom bankom, kao i svi drugi bespravno izgrađeni objekti koji ispunjavaju predmetni uslov. Dakle, izradom prostorno-planske dokumentacije definisat će se i namjena prostora Rumije i u odnosu na to odrediti dalja sudbina svih bespravnih objekata u predmetnom zahvatu. Primjera radi, ukoliko ovaj prostor bude planskom dokumentacijom predviđen kao prostor na kojem nije planirana gradnja, svi bespravno podignuti objekti na Rumiji, uključujući i objekat koji je predmet poslaničkog pitanja, će biti uklonjeni u skladu sa zakonom.
Gospodine ministre, mi nismo tražili, ja nisam tražio da se ruši objekat, da ide da se topi u Nikšićkoj željezari, pošto je to metal, nego da se dislocira, da se vrh Rumije, dakle, oslobodi, da i mi možemo gore i tamo da se to dovede u prvobitno stanje. Ovo nije komunalno niti urbanističko pitanje, nego par excellence političko pitanje, državno pitanje, međunacionalno pitanje i ako hoćete još obuhvaćenje ovog nasilno postavljenog metalnog objekta moratorijumom znači da za državno legalizacije prijetnji i de jure de facto otvoreni pritisak za progon neslovenskog autohtonog življa sa ovih prostora.
U toku su završne pripreme za novi građanski protest, koji će se pod sloganom Vrijeme je održati u nedjelju na Trgu Republike u Podgorici, a u organizaciji Unije slobodnih sindikata Mansa i Studentske unije. Otvorena podrška juče im je stigla od svih opozicionih poslanika. Koliko to može da im pomogne ili odmogne i kakva su očekivanja od nedjeljnog protesta, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Jedan od organizatora nedjeljnog protesta, predsjednik Studentske unije Demir Hodžić, kaže za Radio Slobodna Evropa kako sve pripreme teku po planu i da očekuje gotovo duplo više građana nego što se okupilo 21. januara.
Imamo kontakt sa studentima, radimo na terenu kako na fakultetima, tako i po gradovima širom Crne Gore, imamo razne akcije, lijepljenje plakata, neki transparenti, interesovanje je veliko i samo da kažem, ako to što nas je zaustavilo ljudi kontaktiralo, ako dođe, bit će taj duplo veći broj. Tako da u svakom slučaju euforija raste na svakom koraku, ali eto, o tom potom vidit ćemo. Nama je mnogo bitno da to mirno prođe kao što je prošao i mirno ovaj prvi protest. Nema razloga da bude nemirno. Radimo i na tome da se obezbijedi skup maksimalno.
Nakon što su organizatori protesta juče u Skupštini dobili otvorenu podršku od svih opozicionih poslanika, ispred koji su se nalazile listice sa datumom održavanja protesta, otvorilo se pitanje koliko to može da utiče na efekte nedjeljnog okupljanja. Tim povodom oglasila se Unija sindikata, poručujući da je svaka partija dobro došla da im se pridruži, ali bez stranačke i nacionalne ikonografije, pošto sindikati zajedno sa Mansom i Studentskom unijom organizuju socijalni, a ne politički bunt. Sličan odgovor dobili smo i od direktorice Mansa Vanje Ćalović.
Da ovo je jedan zaista opšti društveni front, nego neka politička kampanja ili nešto što treba da podrži ova ili ona politička partija. U tom smislu ja razumijem da su i naši političari iz parlamenta, prvenstveno oni koji su u opoziciji, bili zainteresovani zbog sebe na kraju krajeva da pruže podršku tome protestu. Međutim, tom protestu su pružili podršku i radnici i građani i zaista tako različite strukture ovoga društva. U tom smislu ja mislim da ne postoji bilo kakva opasnost od njihove politizacije. Smo tamo kao građani koji jednostavno traže neke konkretne promjene. Tražimo da se vlast počne plašiti nas, a ne da se konstantno mi fašimo te iste vlasti.
No, osim opozicionara, o protestima se ponovo također u Skupštini odredio premijer Igor Lukšić. Nakon ranijeg stava kako oni mogu usporiti evroatlantske integracije Crne Gore, ovoga puta poručio je kako predstojeći protest doživljava kao još jednu podršku vladi i kako zahtjevi organizatora ne odudaraju od onoga što su prioriteti njegovog kabineta. Ponovo Vanja Ćalović.
Ja zaista očekujem da ćemo jasno poručiti vladi gospodina Lukšića da više ne pristajemo na manipulaciji i da hoćemo konkretne rezultate. U tom smislu, naravno, ovaj protest jeste podrška vladi ukoliko vlada Igora Lukšića i ukoliko on kao premijer smije da preuzme vlast od organizovanog kriminala i da počne da zastupa građana u toj vladi. U tom smislu on bi naravno i bio podrška, ali ja se plašim da bi bila naivna da vjerujem da gospodin Lukšić sada odjednom ima hrabrosti da radi ono što je u javnom interesu.
Podsjetimo, organizatori nedjeljnog protesta Lukšićevoj vladi ispostavit će zahtjeve na listi dužoj od one 21. januara. Između ostalog traže cijene struje, goriva i telefona bez ugradnje, preispitivanje i raskidanje štetnih i koruptivnih privatizacionih ugovora, utvrđivanje pojedinačne odgovornosti za njih, kao i ispitivanje porijekla imovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A učesnici nedjeljnog protesta najavili su da će kao i na prethodnom glavni transparent biti računi za struju, no februarski računi za utrošenu električnu energiju dostavljani su ovih dana u zatvorenim kovertama, što će od sada biti nova praksa u Crnoj Gori. Osim toga, najavljeno je i da će se na redizajniranim računima, pored do sada objavljivanih podataka, naći i dodatne informacije. Umjesto da potrošačima bude jasnije na šta prilikom plaćanja struje odlazi njihov novac, čini se da građani sada ne uspijevaju da se snađu sa mnoštvom nerazumljivih stavki. Sa portparolkom Elektroprivrede Crne Gore Eleonorom Albijanić razgovarao je Esad Krcić.
Gospođo Albijanić, pošto su dobili vaše redizajnirane račune, građani se žale da ne razumiju stavke koje im se naplaćuju. Nije im jasno, recimo, zašto postoje 4 vrste gubitaka.
Što se konkretno tiče stavki 13 i 14, gubici u prenosnom sistemu više i manje tarife i gubici u distributivnom sistemu više i manje tarife, znači svaki tranzit električne energije od praga elektrane do priključka na distributivnu mrežu podrazumijeva određeni nivo gubitaka električne energije koji nastaju kao posljedica određenih fizičkih procesa na provodnicima, na primjer zagrijavanje. Gubici u prenosnom sistemu čine sastavni dio prodajne cijene električne energije svuda u svijetu, sa izuzetkom što većina zemalja pomenutu stavku ne ističe na računu za električnu energiju.
Postoje i druge za građane zbunjujuće formulacije. Da. Njima su angažovanje prenosnog kapaciteta i angažovanje distributivnog kapaciteta. Čini se da građani to doživljavaju kao istu stvar koju plaćaju dva puta.
Iznos koji se odnosi na angažovanje prenosnog kapaciteta jeste cijena zakupa za tranzit, znači prenos električne energije od praga elektrane gdje se ta struja proizvodi do priključka na distributivnu mrežu, odnosno do direktnih tih potrošača, znači potrošača koji koriste struju visoko višeg naponskog nivoa kao što su na primjer KAB, Željezara, Željeznica i slično. Na pragu elektrane nivo napona iznosi oko 24 kV, što je nedovoljno za ekonomičan prenos električne energije na veća rastojanja. Gdje je, znači za prenošenje na veće daljine, potrebni su i viši naponi. Zato se u samoj elektrani postavi transformator koji podiže napon na potrebnu visinu i energija se pod tim naponom prenosi na daljinu. Prenosna mreža je u vlasništvu crnogorskog elektroprenosnog sistema, to je znači drugo preduzeće odnosno elektroprivredu, i njemu elektroprivreda svakog mjeseca uplaćuje novac naplaćen po osnovu ove stavke. Angažovanje distributivnog kapaciteta. Iznos koji se odnosi na ovu stavku podrazumijeva cijenu tranzita električne energije od mjesta razgraničenja sa prenosnom mrežom, koju smo prije pominjali, do potrošača, odnosno domaćinstva. Isto tako, stavke 15 i 16, koje podrazumijevaju gubitke u distributivnom sistemu, znači tranzit električne energije od prenosne do distributivne mreže, podrazumijeva također određeni nivo gubitaka koji nastaju kao posljedica također određenih fizičkih procesa na provodnicima.
Iz kontakta sa građanima proizlazi da vlada opšte uvjerenje da se građanima naduvavaju računi, pa kažu da su ovog u odnosu na prethodni mjesec dali enormno više novca za utrošenu struju.
Pa februar mjesec, znači to vjerojatno ne treba potičiti ljude koliko je bio hladan potrošnja. U februaru mjesecu ove godine je za 7% veća od potrošnje u februaru prethodne godine, a ostala je na nivou potrošnje iz januara. Obično je januar mjesec u kojem je potrošnje najveće. Međutim, ove godine i u februaru potrošnja ostala na istom januarskom nivou. To svakako govori o tome zbog čega su ljudi više troše.
Čuli smo portparolku elektroprivrede Crne Gore Eleonoru Albijanić. A da li znaju za što daju novac kada plaćaju račune čiji je konačni zbir višestruko veći od kilovata utrošene energije? Građane Budve je pitala Jasna Vukićević.
Omačeni su veliki računi. Primjera radi, potrošiš 30 eura struje, ti ćeš preko 100 eura plati za ostalo. To su te dažbine.
A znate li što je naknada snabdjevaču? Euro i 15.
Ne znam to, samo znam da plaćamo i za ove koji kradu struju.
Ja dugujem struje sigurno u 2000. A što se tiče računa i toga, stvara se ne razumije. A vidite da je ovo lopovska država. A vidite da ovo samo lopovi.
Pa jesu li vam isključili struju?
Nije se isključili. Dok bude nekve šekire, nećemo se da sigurno. Sigurno.
Ne znam, ništa ne znam i isključena mi je.
Zbog čega?
Zato što na vrijeme se nisu dobijali računi, nakupila se struja i...
Pa kako živite bez
toga? Kako živimo, kao u srednjem vijeku.
Znate li što znači ove stavke? Gubici u prenosnom sistemu,
ma,
što
sve
znači?
Znate, da sam tehničar po struci, ja sve znam to.
Hoćete mi onda objasniti ovaj račun? Evo, sve ukupno je potrošeno oko 7 eura struje, a konačni račun je 22 eura.
To su doprinosi, znači...
Recimo, gubici pa dobro, u prenosnom ima... sistemu, gubici u distributivnom sistemu.
Sve oni to naplaćaju.
Čiji su to gubici?
Gubici elektrodistribucije, ali na teret potrošača.
A je li to tako i kod vas u Srbiji?
Baš tako. Sve je to isti sistem.
Dobili smo nove račune za struju i pitamo građane da li znaju što se plaćaju, recimo, gubitke u prenosnom sistemu.
To sam juče vidio i ne znam šta je. Ne znam šta je.
4 stavke gubitaka u prenosnom sistemu. Jesu, više tarife i niže tarife.
I niže tarife, da. Sad sam išao platio račun i onda sam sinoć gledao to, rekao luda kuća.
Koliki je račun?
Ogroman. 90 i sa provizijom 94 eura.
A znate li što plaćamo kao naknadu snabdjevaču?
Ne znam.
Što je to?
Snabdjevač? Ne znam.
Fiksni dio angažovanja distributivnog kapaciteta?
Pa ne znam te sve. To jednostavno, ne znam, osjećaj imam da je to lovo u mutnom.
Mene nemojte to pitati, sad to ja moram da znam.
A što je naknada snabdjevaču?
Naknada... Distribucija je snabdjevač. Znači, naklada snabdjevaču je njihova marža, eto, tako da kažem. Za struju. Za prenesenu energiju.
Dobro, a gubici u prenosnom sistemu? Pa 4 stavke gubitaka.
Pošto je preduzeće u 4 ova sistema podijeljeno, znači svaki ima gubitke te tehničke.
A što znači angažovanje distributivnog kapaciteta i angažovanje prenosnog kapaciteta?
Pa eto to što piše, ne? Znači distributivni dijela distribucije i dijela prenosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:55 vrijeme je za temu iz svijeta. Koalicija od 200 humanitarnih i organizacija za zaštitu ljudskih prava na godišnjicu početka pobune protiv režima Bašara al-Asada pozvale su Rusiju i Kinu da podrže napore Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja u Siriji. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan danas će objaviti izvještaj o boravku u Siriji. Guardian je objavio da u e-mailovima Asad tvrdi da je poslušao Iran suprotstavljajući se pobunjenicima. O tome Biljana Jovićević.
Sirija obilježava godišnjicu od početka pobune protiv režima Bašara al-Asada. Aktivist iz jednog od centara pobune u Homsu, Abu Omar al-Homsi, tim je povodom preko Skype-a poručio. To je revolucija u svakom smislu riječi, revolucija protiv ugnjetavanja, tiranije i korupcije. I kao aktivisti, svi mi tražimo od sirijskog naroda da ostane postojan i nastavi da izlazi na ulice, traži slobodu i izbaci ovu tiraniju sa vlasti. Ne tražimo ništa više. U saopštenju 200 humanitarnih organizacija iz 27 zemalja, među kojima su Human Rights Watch, Christian Aid, Institut za ljudska prava iz Kaira, Kivikus i Međunarodna federacija ljudskih prava, pozvali su Savjet bezbjednosti da jednoglasno usvoji rezoluciju kojom će se osuditi sirijska vlast zbog upotrebe nasilja, torture i arbitražnog hapšenja civila. Poziv se prije svega odnosi na Rusiju i Kinu, koje su do sada u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija blokirale donošenje rezolucije. I ovim apelom obilježena je godina dana od početka prvih protesta protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Punu godinu dana broj poginulih u Siriji eskalirao je do užasavajućeg broja od više od 8.000 ljudi, uključujući više stotina djece. Zar nije krajnje vrijeme da svijet bude jedinstven u preduzimanju efikasnih koraka da to zaustavi? Upitao je zamjenik direktora organizacije Institut za ljudska prava iz Kaira, Ziad Abdel Tawab. Organizacije su također pozvale sirijske vlasti da obezbijede puni neometan pristup humanitarnim radnicima, posmatračima ljudskih prava i novinarima. Danas su protesti protiv režima održani na jugu zemlje u provinciji Dera, ali se prema navodima Reutersa i BBC-a istovremeno u Damasku održava veliki skup podrške Bašaru al-Asadu, a u više evropskih gradova održavaju se protesti povodom godinu dana od izbijanja pobune protiv sirijskog režima. Istovremeno se na terenu nastavlja nasilje, posebno na sjeveru zemlje u provinciji Idlib, gdje se pojedina područja snažno granatiraju. Tokom noći je prema izvještajima aktivista za ljudska prava ubijeno 40 ljudi. Blizu 1000 izbjeglica, među kojima i jedan general, prešlo iz Sirije u Tursku, a nagli priliv doveo je do povećanja ukupnog broja registrovanih sirijskih izbjeglica na preko 14.700, saopštio je portparol turskog ministarstva vanjskih poslova Selđuk Unal. Oko 1000 ljudi u protekla 24 sata prešlo je granicu između Sirije i Turske. Prihvatamo nastavak ove situacije i dalji dolazak izbjeglica iz Sirije sve dok traju vojna dejstva u provinciji Idlib, rekao je Unal. Nešto ranije Ujedinjene nacije su saopštile da je 230.000 Sirijaca napustilo domove zbog nasilja tokom jednogodišnjeg ustanka. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan predstavit će danas u Ujedinjenim nacijama izvještaj o boravku u Siriji. A britanski dnevni Guardian došao je u posjed gomile e-mailova sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, a u jednom od njih navodi se da je on poslušao savjet Irana da se suprotstavi pobuni protiv njegovog režima.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Crkva na Rumi neće biti uklonjena zbog moratorijuma na bespravnu gradnju, poručio ministar Predrag Sekulić. Vlada nije usvojila platformu o Sandžaku kao prekograničnoj regiji, niti je potpisala ugovor sa Srbijom o promociji te oblasti, saopštio ministar Milan Roćen. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovara sa predstavnicima Srba iz regiona na sastanak otputovali i Srbi iz Crne Gore. Godišnjica je protesta protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Međunarodne humanitarne organizacije i organizacije za ljudska prava pozvale Rusiju i Kinu da podrže napore Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja u Siriji. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.